Según avanza a situación e ante as novas que se van producindo, o Concello de Lugo segue a tomar medidas. Non imos a liquidar as taxas das terrazas e tamén, por outra banda, vamos exonerar os viveiros de Empresa da Tinería, o Ceinodus e o lugar tamén da Praza de Abastos e Mercado. Hoxe mesmo mantiñamos unha reunión para falar da dinamización económica, donde imos a destinar 5 millóns de euros e para avanzar nas medidas tamén de apoio ás familias. Isto trata de reducir o impacto do estado de alarma sobre os sectores económicos do municipio. E nos, pois, todo aquilo que contribuya a paliar esta situación e a mandar unha mensaxe de tranquilidade e serenidade e de que imos estar apoiando, pois, os sectores estratégicos da nosa cidade para que o impacto sexa menor, pois, traballaremos en esta línea para que así sexa.